Es dzīvoju ārpus Liepājas jau no 4 gadu vecuma. Bernātos diezgan patālu, bet katru rītu ar lielu apņēmību brauc tieši uz šo skolu.
Jāņa Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas 9. C klases skolniece Elizabete Mukstiņa darbojas skolēnu līdzpārvaldē un šajā skolā mācās jau no 1. Klases. Meitene stāsta, ka mācības vidusskolā gribētu turpināt tieši savā skolā.
Noteikti, ka mēs jau domājam par savu nākotni, bet cik mēs mācāmies 9. Klasē, mums kaut kas ir jāiesāk pēc tam. Mēs kā cītīgi skolē noteikti gribam vidusskolu pabeigt un, protams, kā vislabprātāk mēs to darītu savā skolā, kur jau mēs esam spēruši savus pirmos soļus. Liepājā pašlaik notiek daudz, kas tiek gan slēgtas skolas, gan apvienotas. Arī mūsu skolas aktuālākais jautājums ir pa vidusskolu, jo ļoti daudz skolēni pēc 9. Klases tieši konkrēti aiziet uzsākt mācības kur citur. Protams, mēs esam apņēmušies un vismaz divas klases vēlamies izveidot vidusskolā un noteikti turpināt savas skolas, vidusskolas gaitas, pat cik mums jau arī šogad ir lielā jubileja 90, tad noteikti mēs gribam pāris simts gadiem.
Līdzīgi domā arī Nikola Boža, kur arī mācās 9. C klasē. Skola viņai ir īpaša, tāpēc meitene cer, ka Latvijas pirmā valsts prezidenta Jāņa Čakstes vārdā nosauktajā skolā viņa varēs mācīties arī vidusskolas klasēs.
Mums katra skola atšķirās savādāk un mums, man liekas, kad ir ļoti īpaši katram. Un man ļoti apmierina, kā skolotāji visi runā, sabiedrotie ir labi klases biedri un tā. Un, protams, es ļoti ceru turpināt šeit vidusskolu arī pabeigt un atvadīties no skolotājiem jau laicīgi.
Jāņa Čakstes Liepājas 10. Vidusskolā šobrīd mācās gan arī 800 skolēnu. Pēdējo gadu laikā skolēnu skaits ir pieaudzis, taču tieši vidusskolā ir vismazākais skolēnu skaits. Pašlaik skolā ir 3 vidusskolas klases ar 67 skolēniem, turpina skolas direktore Inta Freiberga.
Savukārt atkal otrs moments ir tas, ka mūsu skolēnu skaitu palielina katru gadu aizvien vairāk un vairāk bērni, kas pienāk arī no citām pilsētas skolām. Un liels prieks par to, ka šogad pirmo reizi mēs esam atvēruši jau 4 pirmās klases, iepriekšējo 3 klašu vietā. Jautājums, kāpēc mums ir varbūt šīs te mazo skolēnu skaita klases vecākajā posmā?
Skolēnu skaits nevar būt vienīgais kritērijs, kā skolas tiek izvērtētas, uzskata Liepājas izglītības pārvaldes vadītāja Kristīna Niedra Lathere. Liepājā ir vairākas skolas, kur izskanējušas runas par nepietiekamo skolēnu skaitu. Izaicinājumu izglītības jomā netrūks, kas saistīti gan ar reģionālo reformu, gan jaunā satura ieviešanu. Turklāt skolu reorganizācija procesa kā tāds nav beidzies, uzsver Liepājas izglītības pārvaldes vadītāja. Līdz šim Liepājā jau notikušas dažādas izmaiņas. Kāpēc, piemēram, skolēnu skaits šobrīd nevar būt kritērijs tieši 10. vidusskolā?
Kāpēc šajā skolā skolēnu skaits ir tāds, kāds viņš bija līdz šim? Tā bija šī ierobežotā infrastruktūra, kas neļāva vispār skolai arī uzņemt nedz vairāk pirmās klases, nedz līdz ar to arī augt savā tālākajā kapacitātē. Šobrīd situācija ir mainījusies, skola ir ieguvusi bijušās 12. Skolas telpas Valdemāra ielā, kur ir tātad attiecīga infrastruktūra, lai skola varētu domāt par savu izaugsmu un attīstību. Un tādēļ es uzsveru vēlreiz, šis ir tas atskaites punkts. Paskatīsimies arī nākošajā mācību gadā septembrī, kā tiek nokomplektētas pirmās klases, lai mēs vispār varētu saprast, vai skolai tātad ir pieprasījums, ir piepildījums un attiecīgi arī tad mēs runāsim par šīs skolas tālāko attīstību.
Jāņa Čakstes Liepājas pilsētas 10. Vidusskolā ir bagāta vēsture, uzsver direktore Inta Freiberga. Šajā piekdienā skolā tiks svinēta skolas 90. Jubileja, kam būs cieši saistība ar pirmās Latvijas brīvvalsts laikā uzņemtu fotogrāfiju tieši Jāņa Čakstes laukumā.
Mūsu abas divas ēkas atrodas apus Jāņa Čakstes laukumam. Un visās svinīgās līnijās mēs arī tur pulcējamies uz svinīgo kopā būšanu. Un šogad arī mēs to darīsim. 6. decembrī atzīmējot 90 gadu jubileju, mēs atbilstoši tam, kā bija sanāk, arī mēs šogad sastāsimies un sadosimies rokās Čakstas laukumā, lai pēc tam fotogrāfijās redzētu toreiz un tagad. Jo salīdzinoši ar to mazo skolēnu skaitu, kā mēs esam izauguši, tad to mēs varēsim arī redzēt, kā tas izskatās. Pēc svinīgajiem 90. jubilejas notikumiem Jāņa Čakstes Liepājas 10. vidusskolā pēcpusdienā iecerēts aizlūgums par skolu Liepājas Svētās Annas baznīcā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.